3-7 мая ў Рыме збяруцца каля 800 генеральных настаяцельніц розных жаночых манаскіх супольнасцяў з 75 краін свету. Яны прымуць удзел у форуме пад назвай «Не так няхай будзе сярод вас», натхнёнай словамі святога Мацвея. Галоўнай тэмай мерапрыемства будзе ажыццяўленне ўлады паводле Евангелля. Генеральныя настаяцельніцы паразважаюць аб сваёй ролі ў супольнасцях у якасці служэння. У спецыяльным паведамленні міжнароднага аб'яднання генеральных настаяцельніц адзначаецца, што служэнне кіравання з'яўляецца ключавым момантам для аднаўлення рэлігійнага апостальскага жыцця. Кіраўнік манаскай супольнасці павінен быць прыкладам для ўсёй групы і спрыяць камунікацыі, у якую будуць уключаны ўсе яе члены, пераўзыходзячы гарызантальную і пірамідальную логіку яе структуры, гаворыцца ў дакуменце. Сёння ў свеце існуе больш за 1900 кангрэгацый, да якіх належаць каля 700 тысяч кансакраваных асоб. У рымскім форуме прымуць удзел 446 законніц з Европы, 71 з Азії, 108 з Африки, 166 з Паўднёвай і Паўночнай Америк і 11 з Океанії. З удзельнікамі мерапрыемства сустрэнецца кардынал Жуан Брас де Авіс, прэфект кангрэгацыі па справах інстытутаў кансакраванага жыцця і таварыстваў апостальскага жыцця.